ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В студії Ірина Біла. Вітаю всіх. Ось у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Яким може бути результат сьогоднішньої зустрічі Віктора Януковича та Володимира Путіна? Україна позбувається отруйних відходів до Євро-2012.
Є підстави стверджувати, що не все так добре, як почали вивозити за бюджетні гроші, тих відходів стає все більше і більше. Це дуже дорого коштує саме вивезення.
І про що пише свіжа українська преса?
Під час Євро-2012 іноземцям дешевше прилітати на матчі літаком, ніж залишатися ночувати в українських готелях.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ розгляне касацію захисту Юлії Тимошенко на вирок у газовій справі 15 травня. Про це повідомив адвокат колишнього прем'єр-міністра Олександр Плахотнюк із посиланням на інформаційну службу суду. Колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко зараз відбуває покарання у Качанівській колонії в Харкові. Президент Франції Ніколя Саркозі запровадив найвищий рівень протитерористичних заходів на південному заході Франції у регіоні міста Тулузи після стрілянини біля єврейської школи, в якій загинули 4 людини, з них 3 дітей. Лише божевільні люди спроможні на таке. Ця трагедія нагадує нам про темну сторону природи людини, про людські істоти, які є людьми лише за назвою. Вони не поважають цінність життя, яка має бути священною. Сказав президент Франції Ніколя Саркозі. Тим часом в Ізраїлі оголосили, що 4 убитих поховають у цій країні на прохання їхніх родин. У 5-му за кількістю населення американському штаті Іллінойс сьогодні відбудуться первинні вибори президентського кандидата від республіканської партії. За результатами опитувань передведе колишній губернатор штату Масачусетс Мітт Ромні. Значно складнішою була в Іллінойсі кампанія його головного суперника, колишнього сенатора від штату Пенсильванія Ріка Санторума, через одну з необережних заяв, що стосувалася рівня безробіття. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Якоб Келленбергер закликали уряд Сирії і його збройних супротивників, цитата, негайно погодитися на щоденну гуманітарну паузу у бойових діях, щоб дати гуманітарним працівникам доступ до поранених і потерпілих цивільних. Про це заявило Міністерство закордонних справ Росії. За оцінками ООН, протягом року від початку протестів у Сирії проти нинішнього режиму в Україні загинули близько 9 тисяч людей.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На сьогодні запланована зустріч президента України Віктора Януковича з прем'єр-міністром Росії, обраним її президентом Володимиром Путіним. Про таку зустріч агенції «Інтерфакс» повідомили в українському посольстві в Москві. Янукович має поспілкуватися з Путіним у рамках свого робочого візиту до Росії. Який може бути результат цієї зустрічі та якими є зараз українсько-російські відносини, про це ми зараз розпитаємо екс-голову Національного інституту стратегічних досліджень політолога Юрія Рубана. Доброго ранку, пане Рубан.
Доброго ранку.
На ваш погляд, яким може бути результат зустрічі Януковича та Путіна? Чи на конкретні результати їхнього спілкування навряд чи можна розраховувати?
Я думаю, що такого конкретного результату, у якого добивається, власне, українська сторона від російської вже 2 роки, тобто нової угоди по постачанню газу і по транзиту його, я думаю, що такої угоди не буде за один день. Я думаю, що це вже 2 роки, власне, більше 2 років, українська влада спробує вирішити це питання, але вона якось його вирішує в такий дещо незрозумілий спосіб. Вона ж виходить із того, що причиною всіх проблем є лише якісь там персональні незгоди у минулому з російською стороною. Думка про те, що російська сторона переслідує власні інтереси, які чітко сформульовані, і російська сторона так просто не відмовиться від успішного для неї дуже вигідного газового контракту, вона якось не осмислюється. натомість ідуть якісь загадкові розмови про справедливу ціну за газ, апеляції до якихось таких, до почуття якоїсь там братерської солідарності і так далі, що, мені здається, абсолютно непродуктивно в діалозі з таким серйозним партнером, яким є Росія. А відбулося дуже проста річ, тобто головний козир, який був в Україні на таких можливий козир на таких переговорах, звичайно, це зовнішня і безпекова політика, він був розіграний бездарно і відразу. Таким чином, отримавши перебування у Криму на тривалий термін, тепер Україна фактично продемонструвала Російській Федерації, що вона різко звужує поле своєї власне зовнішньополітичної гри. Україна тепер не має на кого спертися, немає союзників у дискусії з Росією. Україна в дуже складній внутрішньоекономічній ситуації і так далі. І російська сторона просто методично видавлює різного роду поступки в обмін на майбутню якусь поступку, яку там добивається українська сторона.
Пане Рубино, а чи вплинуть на позицію Путіна обіцянки, які напередодні візиту до Росії розвивав український президент? Зокрема, про двомовність в Україні, можливість проведення всеукраїнського референдуму щодо вступу до Євразійського Союзу?
Я думаю, що ні. Я думаю, що російська сторона діє надзвичайно прагматично. Розмови про якісь майбутні референдуми, розмови про це все, ну, як вони можуть вплинути? Що російська сторона відмовиться від великих прибутків, від великих надходжень, які є і, ну, власне, в тих людях, які розпоряджаються ресурсом «Газпрому», в обмін на якісь ефемерні обіцянки, невідомо про що. Я вже не кажу про те, що такі обіцянки, ну, їх насправді досить важко здійснити. І мені здається, що вони даються в першу чергу тому, що більше українська влада до кінця не уявляє собі, про що вона говорить. Бо, бачите, ну, це теми, які взагалі можуть мати абсолютно непередбачені внутрішньополітичні наслідки. І, власне кажучи, під ці обіцянки, під якісь незрозумілі, я думаю, що ніяких поступок з російського боку не буде. Є реальний нерв цих переговорів. Цей реальний нерв наступний. Це зменшення споживання російського газу. Це, ну, тобто це означає реформування економіки. Це означає енергозбереження. Це багато що означає, наприклад. Але українська влада цим шляхом йти не готова. Вона готова тільки йти шляхом таким от кожного разу пропонувати все нові і нові поступки, і Росія буде відкладати питання після кожної чергової поступки, Росія буде відкладати питання до нової поступки і так далі. Їм же не горить і не капає. Таким чином, українська влада загнала себе в такий кут, з якого, чесно кажучи, на таких шляхах вона не вийде.
Тобто, як би от ви зараз оцінили стан українсько-російських відносин, і чи можливі у них зміни після повернення Путіна до президентства в Росії?
Я думаю, що і нинішня влада розуміє, що цей стан дуже негативний. Чому вона і шукає? Вона просто шукає виходу, вона його осмислює, цей стан, в категоріях персональних. Ну, знаєте, от мантра повторюється, що от Ющенко зіпсував, а ми прийшли і покращимо, і так далі, і так далі. Але ж це не персональне питання. То, що зараз шукається вихід на шляхах персональної домовленості при змінах російського керівництва, що замість Медведєва, от у нас не вийшло, а ми будемо домовлятися з Путіним, а може з Путіним вийде. Тобто це, на мій погляд, це просто якесь таке... Це спроба пошуку легкого рішення там, де легкого рішення немає. Ніякі зміни персоналі не змінять російської політики. Вона серйозна, вона виписана, і такі фокуси на зв'язок того, що сподобаться російському президенту, обдурить росіян, ще щось там таке, я думаю, що це неможливо. Це можна тільки витримати за рахунок серйозної політики, за рахунок консолідації, певної пошуку зовнішніх і внутрішніх союзників. Ну, це не той шлях, яким я бачу, цим шляхом влада не йде.
Дуже вам дякую. Нагадаю, що про українсько-російські відносини ми говорили у прямому ефірі Радіо Свобода із екс-главою Національного інституту стратегічних досліджень політологом Юрієм Рубаном. До чемпіонату Європи з футболу Україна позбудеться більшості небезпечних хімічних відходів, які зберігаються на її території подекуди просто неба. Про це заявив міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський. Незалежні експерти вітають таку ініціативу, однак частина з них вказує на численні зловживання, якими супроводжується очищення України від найбільш небезпечних отрут. Із подробицями кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
За останні півтора роки з України вивезено на утилізацію понад 32 тисячі тонн пестицидів та інших небезпечних хімікатів. Більше, аніж за попередні два десятиліття, заявив сьогодні міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський. Зокрема, за його словами, суттєво зменшилися поклади отруєних промислових відходів на найбільших звалищах у Горлівці та Калуші. За поточний рік Микола Злочевський обіцяє вирішити проблему небезпечних отрут майже повністю.
Нами заплановано закінчити вивоз.
Ми запланували завершити вивезення непридатних пестицидів та гербіцидів, які залишилися в Україні. На це 250 мільйонів гривень виділило Мінекоресурсів і ще 70 керівництво областей. Передусім будуть прибрані отруєні речовини з областей, де проходитимуть матчі Євро-2012, а до кінця року очистимо все.
Україна буде повністю очищена від цих пестицидів.
За підрахунками представника фонду Black Smith Institute Сергія Шапаренка, з нинішніми темпами Україна дійсно може позбутися за рік усіх найбільш небезпечних хімічних речовин. Небезпечні хімікати вкрай необхідно вивозити за межі України, оскільки переробити їх на місці нереально. Із цим погоджується і голова громадської організації Бюро екологічних розслідувань Дмитро Скрильников. Водночас він наголошує, що влада перетворює процес вивезення відходів на джерело прибутку.
Є підстави стверджувати, що не все так добре, як почали вивозити за бюджетні гроші, тих відходів стає все більше і більше. Це дуже дорого коштує саме вивезення. Чомусь тендери, як правило, виграє одна ізраїльська компанія. В тих областях ці звітували, що вже всі відходи були вивезені, вони знову з'являються. На тих проблемах вже навчились заробляти, і тому в мене чомусь складається враження, що це такий безкінечний процес.
Дмитро Скрильников додає, що за його інформацією, у певний момент з полігону отруйних відходів у Калуші почали вивозити на утилізацію заражений ґрунт, тоді як самі поклади отрути перестали зменшуватися. Тим часом урядовці стали називати дедалі більший обсяг відходів. Між тим продукувати нові небезпечні відходи в Україні стає дедалі менш вигідно. З ініціативи Мінекоресурсів цього року податок на утворення нових твердих відходів збільшили у 8 разів, а підприємства, які виробляють небезпечні сполуки, повинні опікуватися їхньою утилізацією і закладати ці витрати у вартість продукції. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Де влада провела репетицію перед парламентськими виборами? Що провокує агресію в українському суспільстві? Чому вболівальники Євро-2012 уникатимуть ночівлі в Україні? Відповіді в огляді сьогоднішньої преси від Олександра Лащенка.
Опозиція провалила черговий тест. Вибори мера в місті Обухів на Київщині продемонстрували дуже імовірний розвиток подій на майбутніх парламентських виборах, стверджує газета «День». Видання не виключає, що це репетиція ще й перед виборами мера Києва, які можуть відбутися цього літа. Через неспроможність домовитися щодо єдиного кандидата від опозиції, як і прогнозували, перемогу в Обухові здобув представник партії регіонів. Інші постобухівські висновки газетярів читаєте в статті «Вибори в Обухові. Тенденції». Трагічні випадки у Миколаєві та Сімферополі засвідчують не лише про наявність в українському соціумі моральних покидьків. Такі люди зустрічаються на всіх континентах, але не всюди їх існування підкріплене соціальною базою. На жаль, в Україні підкріплене, переконує газета «День». Параліч судової системи, соціальна незахищеність, колосальне соціальне розшарування, загрозливих масштабів деградація молоді і не тільки, нарешті, безкарність на найвищих рівнях. Це наголошується в матеріалі «Детонатори насильства» або «Що провокує агресію в українському суспільстві». Під час Євро-2012 іноземцям дешевше прилітати на матч літаком, ніж залишатися ночувати в українських готелях, стверджує газета «Факти». Скажімо, у кемпінгу за 5 кілометрів від стадіону «Арена Львів» вболівальникам запропонують поселитися в наметі з орендою двох матраців за 650 гривень на добу. А ціни на готельні номери в столиці вже зараз шокують іноземців. Конкретніше про ціни для вболівальників йдеться в рубриці «Порахували, розплакались». У Житомирській області через зараження річки Уж хімікатами загинуло близько десятка тонн риби. Експерти кажуть, що лящів, щук та окунів виловили браконьєри і тепер продають як свіжу рибу. Екологи попереджають, хімікати рухаються в бік Київського водосховища, з якого бере воду столиця. Докладніше з проблемою знайомлять читачів «Ізвістія в Україні» у статті «Рибний день або українців нагодують рибою з формальдегідом». Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Thank you. Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. Індія – найбільший покупець, а Росія та США – найбільші продавці зброї у світі.
За згадане п'ятиріччя світовий об'єм продажу зброї зріс у порівнянні з 2002-2006 роками майже на 25%.
Дніпропетровське метро добудують у борг.
За підрахунками фахівців, вартість добудови метро – 368 мільйонів євро. Невелику частину грошей надасть держава, решта – будуть кредитні кошти.
Про це та інше далі у програмі. Спецпроект «Сандермох. 75 років розстрілу» публікує імена українців та вихідців з України, жертв Соловецького етапу. Якщо серед цих людей є ваші рідні, чи ви просто щось знаєте про них, пишіть нам. Адреса на сайті radiosvoboda.org. Або ж телефонуйте нам 492-84-39, код столиці 044. За новим дослідженням Стокгольмського дослідницького інституту міжнародного миру, Індія є провідним покупцем зброї, а США і Росія, відповідно, покривають до половини всього світового об'єму експорту такого товару. У світі наголошено, що, наприклад, Сирія, де гине у протистоянні з режимом Башара Асада, цивільне населення наростила за останні 5 років імпорт переважно російської зброї у 6 разів. Наш колега Василь Зілгалов з подробицями.
У дослідженні Стокгольмського дослідницького інституту міжнародного миру йдеться про те, що з 2007 до 2011 років Індія купляла до 10% всього світового імпорту зброї. Більшість озброєнь Індія отримує з Росії, Великої Британії та Ізраїлю. За згадане п'ятиріччя світовий об'єм продажу зброї зріс у порівнянні з 2002-2006 роками майже на 25%. До інших великих імпортерів зброї, згідно з даними Стокгольмського дослідницького інституту міжнародного миру, належать Південна Корея, Пакистан, Китай і Сінгапур. У звіті Стокгольмського дослідницького інституту міжнародного миру зазначено, що Сполучені Штати Америки продають до 30% від світового експорту зброї, і понад 80 країн світу імпортують зброю саме зі Сполучених Штатів. Друга експортна потуга у світовому продажу зброї – Росія, вона продає приблизно 24% світового експорту зброї. У звіті Стокгольмського дослідницького інституту міжнародного миру зазначено, що імпорт зброї з Сирією у проміжку з 2007 до 2011 років збільшився на 600%, і давній союзник Дамаска Росія постачала у цей час понад 70% всіх закуплених режимом Башара Асада озброєнь. Новітні системи озброєнь з Росії дозволяють режиму Дамаска бути добре захищеним від зовнішніх загроз. Так, міністр оборони США Леон Панетта попереджав днями про небезпеку бомбардування Сирії міжнародними силами.
Були пропозиції в Конгресі США, що ми повинні завдати бомбових ударів по режиму Сирії. Але Сирія дійсно має дуже сильну систему протиповітряної оборони, яку необхідно знешкодити, перш ніж бомбардувати територію Сирії. Така система оборони розташована у населених регіонах, і бомбардування спричинило б чималі руйнування.
Група американських сенаторів, 17 осіб, закликала Пентагон припинити у зв'язку з озброєнням Росією режиму в Дамаску військову співпрацю з Москвою з Рособоронекспортом. У звіті Стокгольмського дослідницького інституту міжнародного миру Україна названа у числі найбільших експортерів зброї до Китаю та інших країн Південно-Східної Азії. Загалом же Україна посідає 12-те місце серед експортерів зброї за минулий рік. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
І знову до подій в Україні. Європейський банк реконструкції та розвитку погодився дати кредит на добудову Дніпропетровського метро, заявляє місцева влада. Відтак у дирекції метробуду очікують суттєвих фінансових вливань вже восени нинішнього року. Активні роботи на об'єкті відновили торік, а 2006-2016 планують добудувати основну гілку. Доки ж у Дніпропетровську, на відміну від інших міст, масовим видом транспорту метро не стало. Про це розповідає наша кореспондентка на Дніпропетровщині Юлія Рецебарська.
Наймолодша в Україні Дніпропетровська підземка – довгобуд. Споруджувати її почали чверть століття тому, але ввели в експлуатацію тільки одну гілку – 6 станцій. З кінця в кінець можна доїхати за 12 хвилин. Цього року влада заявила, до 2016-го Дніпропетровськ матиме ще одну центральну гілку. Від будівельників вимагають пришвидшити роботу, а втім працівники Дніпрометробуду на умовах анонімності повідомили, в лютому будівництво метро практично не вели, а тільки відпомповували воду. В дирекції будівництва Дніпропетровського метрополітену Радіо Свобода цю інформацію не підтвердили. Із державного бюджету надійшло 13 мільйонів гривень, і цього достатньо, щоб не вибиватися із графіку, каже начальник дирекції будівництва метрополітену Сергій Горовець.
Роботи не перестановились, це я вам гарантую.
За підрахунками фахівців, вартість добудови метро 368 мільйонів євро. Невелику частину грошей надасть держава, решта 304 мільйони євро – це будуть кредитні кошти. Половину суми мають намір взяти в Європейського банку реконструкції та розвитку, другу половину – в Європейського інвестиційного банку. З ЄБРР про позику вже попередньо домовились, а от щодо кредиту другого Європейського банку точних термінів немає, говорить міський голова Іван Куліченко.
Що стосується другої половини кредиту, ініціація на надання зараз оформляється, її надасть Міністерство економіки, Міністерство фінансів найближчим часом.
Не виключено, що освоювати кредитні кошти європейських банків теж будуть іноземні компанії. Влада заявила, що цього року на об'єкт має зайти великий підрядник, якого визначать на міжнародному тендері.
А зараз у програмі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні в рамках робочого візиту до Москви відбудеться зустріч президента України Віктора Януковича з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним, який повертається на посаду президента цієї країни. Перед візитом до Росії Янукович сказав про зацікавленість у наданні російській мові статусу державної в Україні, а також про інтерес Києва до розвитку організації Євразійського економічного співробітництва. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ розгляне касацію захисту Юлії Тимошенко на вирок у газовій справі 15 травня. Про це повідомив адвокат колишнього прем'єр-міністра Олександр Плахотнюк із посиланням на інформаційну службу суду. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Якоб Келленбергер закликали уряд Сирії і його збройних супротивників негайно погодитися на щоденну паузу в бойових діях для допомоги цивільному населенню. Президент Франції Ніколя Саркозі запровадив найвищий рівень протитерористичних заходів у Франції після стрілянини біля єврейської школи.
Таким інформаційний ранок вівторка 20 березня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.